Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 10/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 1/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Aanu Bafqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti beela Tigraayii fi naannoowwan biraa keessa jiru irratti mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni mootummootaa ibsa waloo baasuu isaanii xiyyaarri mootummoota gamtoomanii kan Somaaliyaa keessa balali'aa ture lafa Al-Shabaabiin qabamee jiru keessaa qubachuu isaa waa'ee humna galaanaa Itoophiyaa irratti ibsa kenname waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi kutaa Somaalee laandii hordofuudhaan rakkinni baqattoota lammii Oromiyaa Somaaliyaa keessa jiran irratti mul'achaa jiraachuu isaa akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee dhimmoottani adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatanii argaa qabna. Tumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan nuti affeera. Amma garuu oduutti darbina. Jaalannee gammadaa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo. Itoophiyaa keessatti lammiileen biyyatti gara miliyoona 4 kan gargaarsi nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu mootummaa fi tokkummaan mootummootaa ibsa waloo baasaniin beeksisanii jiru. Aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraayii fi Amaaraa garuu ibsi ba'e kun haala waliigalaa biyyattii keessaa fi rakkoo jiru hangam akka ta'e kan agarsiisu miti jedhu. Komishinni hooggansa iyaaddoo balaa kan federaalaa fi Itoophiyaatti waltaasiftoonni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa dhiyeessii gargaarsa namoomaa kan yeroo ammaa kan ilaaleen walii wajjin ibsa kana baasan gama mootummaa federaalaa irraa komishinar Shifarraa Takilamaariyaam har'a sabaa himaadhaaf akka ibsanitti biyyattii keessatti balaa namtolchee fi uumamaan caama mudateen bulchiisa naannolee 5 keessatti lammiiwwan miliyoona 4 dhiyaatan gargaarsa nyaataa kan hatattamaa isaan barbaachisaa jedhaniiru. Caamaan kanneen miidhaman jechuudhaan kan maqaa dhahaman immoo bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa, Tigraayii, Oromiyaa, Kibbaa fi Kibba dhihaa biyyattii ta'uun ibsameera. Komishinar Shifarraa kana jedhaniyyuu waajjira kanaaf damee Tigraayiif komishinara akka ta'an Dr. Gabrahiyyoot Gabragzaabeer garuu Tigraayii keessatti gareen mootummaa fi dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in irraa walitti dhufe qorannaa gaggeessanii baatii darbe ifa taasisaniin Tigraayii keessatti kanneen gargaarsi nyaataa kan hatattamaa isaan barbaachisu isa sadarkaa guutuu biyyaatti mame sana ni caalaa jedhan. Yuunivarsiitii Dabaarq baatii onkoloolessa darbe aanaalee Xallamti yaaddaa fi jaanaa mooraa keessatti sababa beelaan namni 36 du'uu akkasumas beeladaaleen 72,000 caalaan dhumuu isaanii ifa taasisee ture. Godina bulchiinsa saba Waahimraa keessatti sababa beelaan namoonni 6 du'uu fi beeladaaleen 10,000 ol du'uu aangawoonni naannoo dubbatan jechuudhaan VOA'n gabaasaa ture. Komishinar Shifarraa Takilamaariyaam dhiyeenya kana oduu gabaasota biyya keessaaf akka ibsanitti sababa beelaan Itoophiyaa keessatti namni akka hin duune ibsanii turan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Xiyyaarri yookiin helikoopterri dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessa balali'aa ture bakka gareen Al-Shabaabi to'achaa jiru keessa roobii har'aa qubachuu isaa hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa VOA'tti himanii jiru. Helikooptera magaala balada wayinii isa kutaa Harshabalee irraa ka'ee gara bakka kutaa Galbuduug keessa argamu Wiisilii jedhamutti balali'aa ture kana keessa namoottan hedduun akka jiranu kan ibsan hanga'oonni hundi isaaniiyyuu to'anno al-shababi jala holusani himaniru akka angawonni bulchinsa motumma somali kunjedanitti bulchinsa somali magala adado himanitti tiyarichi hojjatto tagargarsa fe imala kanture yemutau wan rakkinni qillensa ratti huma mefi qillensa datti qowusati manna akka qubachi su qabanu balalesani murtesani rujedaniru angawonni somali jiratto ta wabe fachudani akka himanitti garen al-shababi tiyaricha adwiddani gube namottan achikeesa turani mo fudate jira odubratti yemuda binummo ministeri timala united states anthony blinken robi harra presidenti palestine mohammed abbasi waldin kan walargani yotau kunisi hoggantota israeli waldini waldabde israeli fe filistemin giddujiru kan jero amma ratti erga dubbatani boda taunsa ibsamera odun kunisi tidabalame senediata
itti aana ajajaan humna galaana Itoophiyaa irra Admiral Nasir Abbaadiga waliigaltee Somaaliland waliin taasifame akeeka waajirri isaanii qabu waliin kan wal simatu ta'uu ibsan humni galaanaa kun dirqamatti kenname fiixaan baasuuf sadarkaa isa dandeessisurra ga'e.
Odoto sakenya amma odu kambrat kan odun amma sinit yesinu wae humna galana irati parlama Ethiopia TV ibsakenna meda sati darbena kanagadibusi
kan kibtata kalisa kajedanit palestinonni gaza ke sajirata turani achi godanan akku mahalle hayeme tindevi u danda u qabu jedan Israel gari tokkumma motummota hala gaza gamakaba isa warana an midame ke sajiru akka madalu hayemuf waligaltetti diplomati olanan kun ogganon Israel midda dabalata lamile naga kan palestinota ragahu akkatti sanille amaniru waye addacha umator bankana mana murti haqa kan idila dunya duratti imma afrikan kibba israel duguga sanyi falistino taratti rawata jirti jedame himatame ratti si blinken dubbataniro israel ratti mana murti idila dunya ti mannan diate addunyan tatta fi barbaachiso kan nagaf nagenya kutasa na afrigocha jir danqa jenne amanna jedan blinken kanamales himannaan duguggaa sanyii bu'aan qabu jedhan keessattuu warra haleellaa raawwatan yoo ilaalle baay'ee nama gaddisiisa israa'el hamaas hizboollaa huutii akkasumas deeggartuun isaanii iraan israa'el akka dhabamsiifamtuuf akkasumas yuudota jumlaan akka ajjeefamuuf ifatti waamicha dhiyeessuu itti fuftee jirti jedhan kibxata kaleessaa bilinken hoogganoota israa'el waliin telaaviif keessatti mari'ataniiru.
Odofee takee nyaamuu garuu oduu biraatti darbina torban darbe hospitaala seenanii kan jiran ministeerri ittisaa mootummaa yuunaayitid isteetsi Looyid Oosteen dhibee pirostetii kaanser yookaan dhukkuba kaanserii qaama hormaataatiin hubamuu isaanii irratti argamuun isaa doktoroonni isaanii ibsanii jiru. Namni umuriin isaanii waggaa 70 ta'e Looyid Oosteen muddee 22 hospitaala humna waraanaa biyyaalessaa Walter Reed keessa erga seenanii booda yaaliin baqaqsanii suphuu erga taasifamee fi maatii isaaniitti deebi'anii hubamaan irratti mudatee gara amajjii tokko bara 2024 hospitaalatti deebi'anii akka doktoroonni jedhanitti rakkinichi waan yeroodhaaf irra gahamee fi wal'aansi isaaniif taasifame gaariidha jedhaniiru. Amma Looyid Oosteen hojii isaaniitti deebi'anitti itti aantuun ministeera ittisaa Kaatiliin Hiiks hojiiwwan isaanii hojjechuudhaaf akka deemanu gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo misaa'eloonni fi diroonawwan garee huttuu warreen Yaman keessa jiran socho'aa jiranirraa dooniiwwan galaana diimaa keessa jiran irratti dhukaasamanii humnoottan galaana Ameerikaatii fi Biriteeniin akka qolatamanii qondaaltonni waraanaa har'a ibsanii jiru. Miidhaan qaqqabee jiraachuunsaa hin beekamne oduu kanaafis jaallanne.
Haleellaan ribxe loltoota huutii Iraaniin deeggaramanii kun karrawatame dula waraana Israa'el Hamaas irratti Gaazaa keessatti gaggeessitu dhaabuu irratti kan qiyyaafate ta'uu himuudhaan golli nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa roobii har'aa balaaleffannaa fi hatattamaan haleellaan kun akka dhaabbatu gaafachuuf karoorfateetu jiruuti. Ajajni giddu galeessaa kan waraana Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti haleellaa wal xaxaa huuttiin raawwate kun xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii boombii fe'atan misaayila kiruuzii ka farra doonii fi misaayila baalistik kan farra doonii of keessaa qaba jedheera. Dirooniin 18 misaayiloonni kiruuzii 2 fi misaayilli farra doonii rukutamuu isaanii ibseera. Gama kaaniin wixineen murtii Yuunaayitid Isteetsi kan kibxata kaleessaa galgala dhaabbate oduu Asoosiyeetid Pireesi argate akka jedhutti yoo xiqqaate haleellaan jarreen huutti kurnootaan lakkaa'amu daldala addunyaa gufachiisaa mirgaaf bilisummaa sochii sarbee nagaaf nageenya naannoo kan miidhuudha jedheera. Murteen kun dooniin fe'umsaa Jaappaan ka jalqaba huuttiin haleelamte Gaalaaksii Liidar jedhamtuu fi hidhata dhaabbata Israa'el qabdu hojjetoota ishee waliin sadaasa 19 qabamte hatattamaan akka gadhiifamtu gaafata. Tokkummaan mootummootaa roobii har'aa balaaleffannaa fi haleellaan jarreen huuttii hatattamaan akka dhaabbatu gaafachuuf jira jedhamee eegama.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya birootti yemmuu darbinu immoo waa'ee filannoo bara 2024 harkaa qabna. Waggaan haaraan keessa jirru barri 2024 bara sirni dimookiraasii haala itti qoratamuudha ta'eedha jedhamee jira. Sababni isaas immoo biyyoottan 50 keessatti bara kana uummanni addunyaa biiliyoonii 4 ta'anu filannoo waan taasifamuuf lakkoofsi kunis lakkoofsa uummata addunyaa walakkaa kan ta'uudha. Dhimma kanarratti gabaasa Henry Reggie Wheeling qophaa'e Nagusuu Taammiree akka taanutti sin dhiyeessa.
Sheekh Hasiinaa sanbata dheengaddaa muummittii ministeeraa Baangiladeesh ta'uun filannoo biyyoolessaa mo'ataniiru. Sheekh Hasiinaan ennaa biyya isaaniitiif muummee ta'anii filataman kun yeroo 5ffaafidha. Taayiwaan amajjii 13 ta'anii kana filannoo pirezidaantummaa gaggeessuuf jirti. Filannoon kun wayitaa Chaayinaan odola kana humnaan gara kutaa isheetitti deebifachuudhaaf dhaadachaa jirtu ta'uusaa filannicha murteessaa godha. William Lai Progressive Democratic Party aangoo irra jirurraa ennaa ta'an dhaabi isaanii ammaaf sagalee uummataan dursaa jira. Isaanis waa'ee filannoo baatii kana ennaa dubbatan hooggansa biyya sanaa filachuu qofa otoo hin taane filannichi egeree Taayiwaan akkasumas nagaa fi tasgabbii kutaa Indoo Paasifiik jedhamuuf kan murteessaa ta'uudha jedhu. Indooneeziyaan biyya uummata miiliyoonii 2,777,000 qabdus baatii dhufu pirezidaantii haaraa filachuu jirti. Sun immoo filannoowwan guyyaa tokkotti uummata baay'ee akkasii hirmaachisan keessaa isa tokko ta'uuf jira jechaadha. Paakistaanis akkasuma baatii dhufu keessa filannoo paarlaamaa gochuuf jirti. Filannoon biyya sanaa immoo wayitaa dura ta'an garee mormitootaa fi muummee ministeeraa biyyattii duraanii Imran Khan iccitii biyyaa dabarsanii ifa godhan jedhamanii wayitaa hidhaatti darbatamanii jiranii fi isaan garuu dhara jedhanii haalanittidha. Raashaan baatii bitootessaa keessa filannoo pirezidaantummaa hoogganaan biyyattii Vladimir Putin ni injifatu jedhamee eegamu gaggeessuuf jirti. Ian Bond Center for European Reform jedhamurraa waa'ee filannoo Raashaa kan ennaa dubbatan.
He has control of all of the administrative machinery required to make sure that a crushing vote in favor of him is delivered and you know we get another 6 years of Putin.
Raasaalee bulchiinsaa akka inni sagalee ittiin mo'annaa argatu dandeessisan hunda to'atee jira. Sanaanis Putin waggoota 6 dhufan filatamee aangoo irratti hanga bara 2030 arguuniif jirra.
India biyyi dimokiraasii uummata baay'ee jedhamtee beekamtus baatiiwwan eblaa haga caamsaa baatiiwwan 2 jechaadha filannoo hoggansaa fi paarlaamaa gaggeessuuf jirti. Ammatti gareen Bharatiya Janata Party yookiin BJP muummee ministeeraa Narendra Modiin sagalee uummataan dursaa jira. Pushaab Saraaf gaazexeessaa dhimma politikaa Hindiiti. Haala filannicha innaa dubbatanis.
These are very significant elections because there are clearly two opinions in the country at the moment. One is that BJP is polarizing society on communal lines and
filannoon kun baay'ee murteessaadha. Sababaan immoo biyyatti keessatti yaada uummataa lamatu jira waan ta'eef, tokkoffaan paartiin BJP aangoorra jiru uummata gosaan qoqqoodaa jira kan jedhanii fi gama biraatiin immoo paartii dhumti biyya bulchaa jiru kun caalaatti nageenya biyyaalessaa irratti fuulleffatee jira kanneen jedhan gidduutti.
Meeksikoon immoo waxabajjiin lama filannoo pirezidaantummaa gaggeessuuf jirti. Sun immoo seenaa biyyattii keessatti waan haaraa mul'isuuf jira jedhame eegama. Innis xiinxaltoota biyyattii akka jiranitti filannoo seena qabeessa ta'a. Seenaa Meeksikoo keessatti hooggantuun dubartii ta'anii filatamuuf jiru jechaadha. Inni biraan gamtaa Awurooppaa filannoo paarlaamaa baatiidhuma waxabajjii keessa gaggeessuuf jiraachuu isaati. Sanaanis uummati walakkaa biiliyoonaa ta'u bakka bu'amuuf jira jechaadha. Dhuma irratti sadaasa shan dhufummoo Ameerikaan akkasuma filannoo gaggeessuuf jirti. Filannoo kanaanis dimokiraaticha Joo Baayidenii fi uummati Ameerikaa carraa bara bulchiisaa lammataa laatu yookiin immoo kaadhimamtoota rippaabilikaanotaa keessaa filachuuf jiru.
Ayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Paartileen siyaasaa mormitoota Itoophiyaa keessa socho'an yeroo kamiinuu caalaa dirreen dimokiraasiif ta'e karaan kan siyaasaa dhiphachaa jiraachuu isaa paartiin aangoo mootummaa qabattee jiru dhiphachaa jira jechuudhaan paartii mootummaa qabatee jiru komataniiru. Paartiin aangoo bulchiinsa mootummaa harkaa qabu immoo yeroo kamiiniyyuu caalaa Itoophiyaa keessatti shaakalliin dimokiraasiitu jira jechuudhaan inumaayyuu paartiileen siyaasaa mana maree waloo tokko jalatti walitti dhufaniiru jedha. Mitikuu Fiqaaduu miseensota hooggansa paartii siyaasaa garaagaraa haasofsiisuudhaan waan qindeessa qaba waliin haa caqasu.
Naannoo Oromiyaatti paartileen siyaasaa kan biyya bulchuu dabalatee paartileen 16 walitti dhufuun mana maree waloo tokko dhaabbachuun yeroo garaagaraatti yaa'iiwwan gaggeessuun ni mul'ata. Gama biraan immoo akka naannoo Oromiyaattis ta'e Itoophiyaatti paartileen siyaasaa mormitu miseensonni isaanii jalaa hidhamu, waajjiraaleen isaanii jalaa cufamuu fi dhiibbaawwan biroo diree siyaasaas ta'e kan dimokiraasii nutti dhiphiseera jechuun paartii biyya bulchuu yookaan mootummaa himatu. Kaayyoon mana maree waloo paartilee siyaasaa kanaa maalinni jechuun paartii adda bilisummaa Oromoo, koongiraansii federaalawaa Oromoo fi paartii badhaadhinaarraa keessummoota affeerree gaafanneerra. Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii adda bilisummaa Oromooti. Kaayyoon mana marichaa paartileen karaa nagaa fi waliin dubbiin dhibdee isaanii akka hiikkataniif kan uumameerudha jechuun dubbatu.
Dhibdee paartilee siyaasaa gidduutti dhalatanii fi mootummaa yookaan paartii biyya bulchuu fi paartilee siyaasaa biroo gidduutti dhalatan haasa'aan furuuf ijaarameedha.
Paartii Koongiraasii Federaalawaa Oromootti itti gaafatama damee siyaasa ta'uu kan nuuf himan obbo Dajanee Xaafaa immoo kaayyoo mana marichaa yommuu ibsan.
Ani diyaalamaa lama keessan jira akka tokko. Haa dafeen qabsoon nuun amma manaa baane akkaataan nuun biyya kana siyaasa biyya kanaa jijjiirree qaba'oon gara kuteenyaan jala dhaabate hojjetu karaan nagaa kan jijjiirame yoo dhufe nageenya waaraa fidaa kan jirutti amanamu. Aangoon karaa dimokiraasii isa kana yeroo dhufaan yoo dimokiraasiin immoo aangoon karaa humnaa dhufu. Nuni karaan nagaa kan jijjiirame yoo dhufe isa kanatti amannee jirra jechuudha. Kanaaf han dhaqne.
Walitti qabaa mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Muusaa Furoo manni maree waloo paartilee siyaasaa shaakallii dimokiraasiitillee jechuun ibsu.
Qabatama biyya keenyaatiin shaakallii sirna dimokiraasii godhamu kana keessatti paartilee siyaasaa wal ajjeesaa, wal miidhaa, biyyaa wal baasaa, reeffa walii wal abaaraa turan sun hafee teessa tokkorra taa'anii waa'ee biyyaa waliin mari'achuun inni dura bu'aa guddaadha. Shaakallii dimokiraasiillee hin ta'a. Wanti irratti waliin galle yaadaan garaagarummaa qabaannu jiraachuu ni malata. Kan irratti waliin galle garuu kan irratti walii gallutu baay'ee guddaadha.
Gama paartilee mormitootaatiin wanti ka'ummoo hinumaayyuu yeroo kamiyyuu caalaa dirreen dimokiraasii naannoo Oromiyaa keessattis ta'e akka Itoophiyaatti yerootti dhiphatee arginudha yaada jedhan qabu. Mana maree waloo kana fakkeessaaf itti fayyadama moo mootummaan dhuguma dirree dimokiraasii bal'isuufidha?
Egaa namni waa'ee Itoophiyaa beeku dirreen dimokiraasii hin dhiphate jedhee yaaduu hin danda'u. Warraaqsa dimokiraasii dhiifnee riifoormitti erga deebinee Ethiopia kesatis akormiatit ille dirale siyasa bandate ulbira tani wali mariachuni wangu daraju
obobette hala kanan motuma wali manamare tokola battani jirtu tanani akka partiti wajira bantani malif sochon sinitulfati sajalun kasu barbade
paradoxin jiru se sumakana motumane akka motumatiti wajira kenya chofe sochi kenya ugure misensota kenyas ogganota kenyas ite seeran ala manni murtii kan akka bahan ajaje hunda qabee ta'anii jira. Inni sun akkuma jirutti jira. Ammas gama biraatiin immoo boordii filannoo biratti beekamtii qabna. Karaa boordii filannootiin wantoota ta'an hundumarrattu akka qooda fudhannu hin affeeramna. Nutis waltajjii uma akkasii fayyadamnee rakkoo akka dhaabatti nurra jirus dabarfanna waan jedhuun hirmaannaa keenya tuma fufnee jirra.
Obbo Dajanee Taafaa gama isaaniin.
Nuun akka paartilee mormitootaatti humna walitti ijaaranne mootummaa mormina kan jedhu sun abjuun isaa hafeera. Inni kaan firfaariif kaataa, inni kaan wal jibbinsaaf kaataa, inni kaan wal kottee wal qabee wal kuffisuuf kaataa. Deemanii dhuma immoo mootummaa jala galanii mootummaa dhuma nuu wayyaa jedhanii deemu sun jechuun political conspiracy.
Obbo Battee Urgeessaa, Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin kufuu isaa gochaan dhaaba keenya irratti ta'e agarsiiftuu gaariidha jechuu yommuu ibsan obbo Dajanee Taafaa immoo Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin du'eera jechuun wal duraa duubaan ibsu.
Hanga ammaatti mootummaan biyya bulchus ta'e paartiin biyya bulchaa jiru fedhii sirna dimokiraasii dhugaa gadi dhaabuu agarsiisaa jiru. Kanaafis ragaan waajira keenya hanga ammaa cufaa jiruu fi dhiibbaa akka dhaabatti nurra gahaa jiru hoogganoota keenya hanga har'aatti seeran ala. Ogguranii taa'anii kun mallattoo kufaatii dimokiraasii Itoophiyaati.
Lannoonni biyya kana keessatti oolredii dimokiraasiin du'eera. Nageenyi hin jiru. Kaafaa'oo maa jedhanii godhu hamma humna isaa amma itti ibsee karaa nagaa yoo qabsoofne qabsoon karaa nagaa dhufu yoo hunduu gara nagaatti dhufe.
Walitti qaban mana maree waloo paartilee siyaasaa obbo Muusaa Furoo paartii badhaadhinaarra mootummaan amma biyya bulchaa jiru. Mootummaa jijjiirama guddaa fidaa jiru jechuun yaada obbo Battee fi Dajaneetti walii hin galan.
Namni hidhamuu danda'a. Paartii mootummaa keessatti illee olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hin ta'u. Salanni walii galtee paartiileen siyaasaa irratti walii galan heera mootummaatti irratti hundaa'ee kan bocame jira. Dirreen dimokiraasii shaakalamu jechuun namni olaantummaa seeraa kabanye seeraan hin gaafatamu jechuudha miti.
Obbo Battee, dimokiraasii bira darbee Itoophiyaan har'a carraan diigamuu ishee ifatti mul'achaa jira warri jalan jiru. Akka dhaabaatti wanti ittiin xiilxantanii lafa keessaniittan jira.
Rakkoon nageenyaa maddisaa rakkoo waraanaatis kufaatiin dinagdees dhiibamni mirga namaa hundumtu maddisaa bu'uura siyaasaati jenneeti amanna. Biyya kan jennu yoo lammiileen biyya sanaa hundi fedhii isaa walabaan keessatti agarsiifatee waliin jiraate ta'edha. Dirqii waliin jiraachisuun durumaayyuu diigama yookaan faallaa sirna dimokiraasii. Kanaaf nuti guddoo diigama biyyattii isa jedhamu kana baay'ee nu yaaddessu. Sababni isaa sirna dimokiraasiitiin yoo gargar bahuun fardii ta'e diigamuun biyyaa hanga sirna dimokiraasiitiin qabamee hawaasni sagalee isaa itti kennatetti yaaddoo miti.
Obbo Dajanee Taafaa immoo gama isaaniin.
Dhumarraa hanga taa'amee biyyi kun ijaaramuu dandeessu nagaadhaan.
Obbo Muusaa Furoo ammoo gama isaaniin.
Egaa amma kan waliin mari'achaa jirru paartiilee siyaasaa mana maree waloo miseensa ta'anii ajandaa waliin qabannee olaantummaa seeraa kabajuudhaan heeraaf seera biyya irratti hundaa'uudhaan sanada walii galtee bocame irratti hundoofnee walii hojjechaa jiru. Paartiin akkas jedhu yaada isaa dhiyeessee asitti waliin mari'achuu hin dandeenya jechuudha. Alatti osoo hin taane dhiyeessuuf.
Keessummoo tokko obbo Muusaa Furoo paartii badhaadhinaarraa. Obbo Battee Urgeessaa paartii Adda Bilisummaa Oromoorraa, Obbo Dajanee Xaafaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoorraa guddaan galateeffadha.
Waliigaltee mootummaa Itiyoophiyaatii fi kutaa Somaaleelaandii gidduutti taasifame hordofuudhaan mormiin ka'aa jiru baqattoota Oromoo Somaaliyaa keessa jiranu balaadhaa fi saaxiluu jiraachuun isaa dhaabbileen Oromoo lama ibsanii jiru. Dhaabni hawaasa sibiilota Oromoo addunyaarra jiran hammatee jiru ollaanii fi addi bilisummaa Oromoo ibsa baasanii kanaan akka baqattoota kanaa fi eegumsi taasifamu gaafataniiru. Adde seenaa Jimjimoo Ollarra, Obbo Lammi Gammachu Adda Bilisumma Oromorra, Sagale America wajjiniin dhimma kana irratti dubbatanii jiru ittaanis ni dhiyaata.
Dhimma baqattoota Oromoo kana ilaalchisuudhaan ibsa kan baase Ollaan waliigaltee mootummaa Itoophiyaatiif kutaa Somaaliland gidduutti mallatteeffameen walqabate haalli jimbiinsa baqattoota Oromoo Somaaliyaa keessa jiran irratti karaa saba himaalee adda addaatiin Somaaliyaa keessaa fi bakkaawwan adda addaa irraa tamsa'aa jiru waan hedduu yaaddessaa ta'edha. Rakkinni kun maalirraa ka'e baqattoota Oromoo irratti xiyyeeffate gaaffii jedhuuf daayireektarri Ollaa Aadde Seenaa Jimjimoo akkana jechuudhaan ibsanii jiru.
Amma haala memorandum of understanding mootummaa naannoo Somaaliilaandiitii fi Itoophiyaa irratti mallattaa'isanii walitti qabatee jibbiinsaa fi arraba hamatuu sooshaal miidiyaa irra deemutti jira. Otoo hammaatee gara du'iinsatti yookiin miidhaminsatti otoo hin darbin warroonni sooshaal miidiyaa irra taa'anii jibbiinsa kana oofanillee akka quba qabaatanii xiyyeeffannaa Oromoo maqaa Oromoo dhahanii Oromummaa jedhanii mootummaa kana mootummaa Oromummaa mootummaa impaayera Oromummaa ijaaruutii fi mootummaa waan adda addaa amantii leedaatee abbootiin gadaa torban murtaa hindura ji'a dabre keessa naannoo Somaaliilaandii deemanii turanii kanneen qabateetiin barruu adda addaatu keessa deemaa jira afaan Somaaliitiin nutillee kaakoppii afaan Ingiliffaatti hiikne ni qabna. Akkasumas immoo afaan Ingiliffaatiin iyyuu warra sooshaal miidiyaa irra jiranii dhageettii guddaa kan qabanii waan fofokkataa mootummaa kana Oromoo walitti godhanii Oromoon achirra jiru Somaalii keessa jiru ispaayiidha. Mootummaa Itoophiyaatiif dalagaa jira. Kanaaf iyyuu jalqabni waan isin godhuu qabdan Somaaliyaa keessa Oromoo qulqulleessuu qabdanii kan jedhu barruu akkanaa qabatamaa agarree waan jirree fi asiin dura waan irraa barannee jirruu fi otoo karaa hamatti hin deemini jalqabumaa sagalee dhageessisuu barbaanne.
Adde Bilisummaa Oromoo ABO'n gama isaatiin dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa baase keessatti waa'een baqattoota Oromoo kun yaaddessaa ta'uusaa beeksisee jira. Dhimmichi maalii fi akka yaaddessaa ta'e itti gaafatamaan dhimma sabquunnamtii yeroo kan Adde Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Walhubannoo yookaan memorandum of understanding jedhamu Somaaliilaandiidhaaf mootummaa Itoophiyaa yeroo har'aa jiru wajjirraa wal qabatee yaaddoo qabnu kan ibsineef nuti akka Bilisummaa Oromootti muddam haaraa argine qabna. Rakkoon kun muddam kun gara hin taanes akka nu deemaa jiru gaafa agarru baqattoota lammiileen Oromiyaa hedduun yeroo isaan biyyoota Ollaatti baqatanii biyyoota Ollaa adda addaa keessa jiraataa jiran kan nuti hubanne jechuudha. Marsariitiiwwan adda addaa irratti alaabaa uummata Oromoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo illee dabalatee yeroo alaabaa akka alaabaa diinaatti illee qaamonni aktivistoonni isaanii illee jechuudha. Fi qaamonni hin beekne tarii uummattoota sanas ta'uu ta'uu hundaan waan beeknu qabu garuu yeroo isaaniitti balballoomsaa turanii fi marsariitiiwwan adda addaa irra beeksisaa turan wantoota arginu qabu. Yaaddoon kun immoo jiraattota baqattoota achi jiran irraa illee yeroo inni gara dhaabaatti dhufaa turetu jira. Haa ta'uuti garuu uummanni Oromoo fi Somaaliin barootaaf hariiroo aadaa waliin qooddachuu amantiif daangaa jiruuf jireenya waliin dabarsaa turan kana akka isaan jabeeffatanii ammas muddama siyaasaa jiru kana keessatti akkamni muddamni kun gara hin taanetti hin deemne uummanni kun immoo baqataa isaan keessa jiruuf akkamni eegumsa waliif godhu kunuunsa waliif godhuuf immoo lammiilee yookaan uummata Somaaliif fi biyya Somaaliyaadhaaf kan hin gargaaramne.
Sabni Oromootii fi sabni Somaaliyaa walitti hidhannaa seenaa aadaatii fi teessoo lafaa akka qabu kan ibsanii Ollaanii fi Adde Bilisummaa Oromoo aktivistoonni Somaaliyaa ololli jibbiinsaa qilleensa irratti oofaa jiranu lafa irratti miidhaa inni fiduu danda'u ibsanii hawaasni addunyaa waldhabdeen biyyoottan baha Afrikaa lamman gidduutti mul'achaa jiru akka babal'atee balaa cimaa hin geessifnee fi eegumsi baqattootaatiif taasifamuu qabu akka xiyyeeffannaa argatu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Aadde Seenaan yemmuu dubbatan.
Gaanfa Afrikaa kana keessatti Somaalees qabatee Sudaaniif Saaf Sudaanii Keenyas yaman bijatan kan nin qabate ashariro adada nin qabna ture Somaliland irratti warra UNHCR anu man qabnu akkasuma Somalia tille baqattoota irratti male UNHCR nin qabnu we era delegaa jirra akkasuma sammu worrootu baqattoota madadda kaachi jiran information irratti delegaa jirra
obolami gammachuusi gamasaniitin akkana jiran jiru
odottoota keenya odu gabaasa kana bandina ne tora masariti keenya irratti aggachuu dandeessu ankina yerootin wan kaevi sagalina amerika sagantan afaan oromo kopi harraaf qabu kanumaan raawwata kopii keenya boriitiin amma walitti deebinuttiif bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna nagaatti bula.